Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 19 februarie, la microfon Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi ziua pe care o începem, va mai risipi un pic din oboseala acumulată de iarnă. Cerul va fi parțial acoperit, dar cu norice pot fi deja ușor alungați de un vânt mai tânăr, primăvăratic și mai neliniștit.
Și temperaturile par să continue discret, să contribuie discret la frumusețea promisă a zilei. Vor fi 6-7 grade în nord, sunt de așteptat 9-10 grade în centru și 10-11 în regiunea de sud.
Creditat cu o recoltă generoasă de voturi în alegerile parlamentare de peste câteva zile, Partidul Socialiștilor și liderul său informal, președintele Igor Dodon, încearcă să insufle alegătorilor săi tot mai mult optimism privind beneficiile promisei reorientării Republicii Moldova spre răsărit. Dar cât de îndreptățit sau dimpotrivă fantezist poate fi acest lucru confruntat cu realitățile economice de care este constrânsă sau de care beneficiază Republica Moldova. Una dintre temele convorbirii de peste câteva minute cu Nicu Popescu, analist principal la Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate.
Ce este un partid de stânga și prin ce s-ar deosebi de unul de dreapta? Iulian Ciocan discută tema în partea a doua a emisiunii, în rubrica sa Realitatea cu amănuntul și tot în partea a doua a ediției, un jurnal de corespondent semnat de Petio Petkov despre avertismentul dat de Comisia Europeană Bulgariei, care aplică scheme periculoase pentru vânzarea de cetățenie.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Chișinăul a sesizat organizații internaționale referitor la acțiune inadmisibile ale Moscovei în cazul piloților moldoveni care se află acolo. ANRD asigură că nu are în plan vreo decizie de mărire a tarifelor la gaze și electricitate, iar Facebook a blocat una din cele mai populare pagini în limba engleză a postului rus de televiziune RT, după ce săptămâna trecută blocase și în jur de 200 de conturi și pagini adresate publicului moldovean. Acestea sunt titlurile dimineții. Guvernul Republicii Moldova se plânge că Rusia nu permite diplomaților moldoveni să comunice suficient cu doi piloți moldoveni aflați la Moscova după ce au fost eliberați din detenția talibanilor din Afganistan. Nemulțumirea moldoveană este formulată într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău, care califică acțiunile rusești drept inadmisibile și cere organizațiilor internaționale să ia atitudine. Premierul Pavel Filip a participat ieri la începerea festivă a construcției gazoductului Ungheni-Chișinău, spunând că România conectează Republica Moldova la Europa. Gazoductul, lung de 120 de kilometri, va continua pe cel deja existent între Iași și Ungheni, fiind parte dintr-o investiție de aproape 100 de milioane de euro sprijinită de Uniunea Europeană. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a dat asigurări că nu a discutat și nici nu are în plan vreo decizie de mărire a tarifelor la gaze și electricitate. Într-un comunicat de presă publicat pe pagina ei de net, ANR spune că face această desmințire în urma informațiilor false promovate inclusiv de unii politicieni, cum că scumpirile ar fi iminente. Facebook a blocat una din cele mai populare pagini în limba engleză a postului rus de televiziune RT, finanțat de stat, în cursul unei campanii de a mări transparența pe rețeaua de socializare. Este vorba de pagina In The Now, în actualitate. Margarita Simonian, redactoarea șefă a postului de televiziune, a precizat că pagina avea în jur de 4 milioane de abonați și 2,5 miliarde de vizualizări. Facebook a explicat că tocmai în cazul paginilor extrem de populare vrea ca persoanele sau companiile care stau în spatele lor să fie cunoscute publicului. Într-o declarație a companiei americane se precizează că Facebook contactează acum administratorii acestor pagini pentru a-i determina să-și expliciteze afiliațiile. Săptămâna trecută Facebook a blocat și aproape 200 de pagini și conturi adresate publicului moldovean pe motiv că deținătorii lor își ascundeau consecvent identitatea reală, iar unele erau legate de angajați ai guvernului moldovean, se arăta în declarația Facebook. Ministrul de Externe a Lituaniei, Linas Linkevičius, a spus că sancțiunile introduse de Uniunea Europeană împotriva Rusiei pentru destabilizarea Ucrainei sunt uneori prea mărunte, alteori tardive. Linkevičius a făcut declarația luni într-un interviu acordat Europei Libere la Bruxelles, unde miniștrii de externe din Uniunea Europeană au discutat criza din Ucraina. Uniunea Europeană a impus sancțiuni Rusiei ca răspuns la anexarea Crimeei în martie 2014 și la sprijinirea de către Moscova a separatiștilor din Donbass. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Iliana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio.
Pentru actualitatea românească vă recomandăm noul site romaniaeuropalibera.org. La fel, vă îndemnăm să audiați programele noastre electorale pe care le difuzăm zilnic la ora 14, ora Chișinăului, sau la orice oră în direct pe pagina noastră moldova.europalibera.org.
Eu și votul meu.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, urmează un interviu cu Nicu Popescu, analist principal al Institutului Uniunii Europene pentru studii de securitate. Rămân zile numărate până la alegerile parlamentare, alegeri pe care PSRM și liderul său informal, președintele Igor Dodon, își leagă ambiția de a putea reorienta Republica Moldova spre Rusia și de a o distanța de Uniunea Europeană. L-am întrebat pentru început pe Nicu Popescu cât de mult din programul electoral și ambițiile socialiștilor și-ar putea permite eventual Republica Moldova, pornind bunăoară de la relațiile sale economice de acum.
Pentru partenerii europeni ai Republicii Moldova nu există nicio surpriză în ce constau preferințele de politică externă a președintelui Dodon, dar din nou pentru toată lumea, inclusiv pentru președintele Dodon, dar și pentru diplomații europeni, mai există și o altă evidență, și anume faptul că declarațiile politice a partidului socialist din Republica Moldova se bat cap în cap cu realitățile economice de care este constrânsă sau de care beneficiază Republica Moldova, în condițiile în care aproximativ 60% din comerțul extern al Republicii Moldova este cu Uniunea Europeană și aproximativ de la un an la altul această cifră variază, dar ea este de aproximativ 10% cu Rusia. Și acest lucru, de fapt, drastic limitează marja de manevră economică a Republicii Moldova, pentru că orice atentat la acordul de asociere cu Uniunea Europeană ar însemna un colaps economic imediat pentru Republica Moldova, ar însemna sute de mii de locuri de muncă pierdute și, de fapt, ar însemna chiar riscul unor mari tulburări, nu doar în economie Republicii Moldova, dar și în plan social și politic. Și, prin urmare, aceste dependențe comerciale și economice, de fapt, limitează drastic marja de manevră a oricăror actori politici de la Chișinău, inclusiv a celor care își doresc o realiniere a Republicii Moldova la un parteneriat mai apropiat cu Rusia.
Să vă înțeles, domnul Dodon, de asta a zis în întrevederile pe care le-a avut că nu se va atinge de acordul de asociere?
Bun, acum și toți actorii politici din Moldova sunt în campanie electorală, deci toată lumea ia cu anumită doză de scepticism intensitatea declarațiilor care vin de la Chișinău, de pe întreg spectru politic. Și în acest sens toți știu că poziționările lui Igor Dodon sunt unele în campanie, iar acțiunile sale ulterioare pot fi foarte diferite, ori acest lucru se poate înscrie în comportamentul politic majorităților actorilor de la Chișinău. Deci, problema pentru Igor Dodon este că ce scrie în programul partidului său nu este realizabil fără provocarea unei catastrofe economice la Chișinău. Acum să ne imaginăm că relația economică cu Federația Rusă va fi relansată în următorii ani, dar și în cel mai bun caz pentru relațiile economice Moldova-Rusia, Rusia poate urca de la 10% ai comerțului exterior Republicii Moldova la 17%, la 20%, dar în niciun caz Rusia nu poate urca până la 30% din comerțul extern al Republicii Moldova, pentru că nimeni nu poate tripla comerțul în câțiva ani cu geografia pe care au Republica Moldova și Rusia una față de alta, fără a fi vecine, fără a avea acces pe calea mării și fiind separate de Ucraina. Un al doilea element care, dacă vreți, limitează dramatic opțiunile de politică externă ai președintelui Dodon este factorul ucrainean. Orice apropiere de Rusia nu poate fi făcută decât cu acordul implicit al Ucrainei. Pentru că toate acele mere, struguri, cireșe care circulă potențial ar putea fi exportate sau sunt exportate din Republica Moldova spre Rusia, trec prin Ucraina. Și Ucraina poate în orice moment să sugrume această creștere de exporturi. Deci, paradoxul și constrângerea care trebuie să-i facă față forțele proruse de la Chișinău este că dacă ele doresc să fie proruse, ele în același timp trebuie să țină Kievul cât de cât neutru în această relație. Și prin urmare, dacă vrei să curtezi Moscova, trebuie să curtezi în același timp și Kievul. Pentru că Kievul, de fapt, are implicit un drept de veto asupra evoluției relațiilor Moldorusi atunci când vorbim despre niște lucruri foarte concrete ca exportul unor bunuri pe calea ferată sau pe sau cu tirul sau cu camioane spre Federația Rusă.
Și când vine un politician ca Igor Dodon și zice în inima Europei, ca să zic așa, că noi nu vrem nici cu ăia, nici cu ăia, nu vrem să pretenim cu unii împotriva celorlalți. Cum este privit un astfel de actor? Dumneavoastră ați folosit cuvântul pro-rus. Igor Dodon iubește să-și spună pro-Moldova. Deci nu prea îi place această atribuire de pro-rus. Cum este privit totuși de acolo?
Nu este absolut nicio surpriză că președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, își dorește relații bune și cu Estul și cu Vestul, pentru că, în fond, majoritatea forțelor politice de la Chișinău întotdeauna au spus acest lucru. Să ne aducem aminte chiar și atunci când Alianța pentru Integrare Europeană a venit la guvernare în 2009, ei s-au mutat mult mai spre centru decât declarau partidele liberal și liberal-democrat la acea epocă, că ar fi preferințele lor de politică externă. Pe timpuri, PLDM a scos, care în programul partidului politic aveau aderarea la NATO ca prioritate de politică externă, nu au mai reprodus și au menținut această prioritate atunci când s-au aflat la guvernare. Deci, în cazul Republicii Moldova, practic întotdeauna sau partidele, forțele zis pro-europene sau zis pro-ruse, întotdeauna își moderau discursul politic și comportamentul politic atunci când veneau la guvernare. Cei care au fost aleși pe o platformă pro-rusă deveneau mai puțin pro-ruși, ceva mai centriști, iar pro-europenii în momentul în care ei veneau la putere deveneau ceva mai puțin pro-NATO și ceva mai deschiși unui dialog cu Federația Rusă. Deci în sensul ăsta comportamentul lui Igor Dodon se înscrie perfect în modalitățile și în comportamentul practic tuturor liderilor politici care au guvernat Republica Moldova în ultimii aproape 30 de ani și acest lucru se face pentru că, în fond, populația asta vrea. Populația nu vrea să fie pe o linie de clivaj între Est și Vest, populația vrea să beneficieze de relații decente atât cu Estul cât și cu Vestul.
Și în cazul lui Dodon chiar nu este nicio diferență. Uitați-vă, e politicianul care a fost mai mult de 10 ori la Moscova, s-a întâlnit cu domnul Putin și dimpotrivă, dincolo. Deci el spune că vrea și cu Estul și cu Vestul, dar în fapte toată lumea înțelege că el vrea mai mult cu Estul.
În fapte, un alt fapt este că președintele Dodon nici nu este la fel de bine primit în Europa pe cum și-ar dori-o. Deci această geografie dezechilibrată a președintelui Dodon ține și de faptul că el nu este întotdeauna un interlocutor foarte interesant pentru europeni, pentru că s-a mai întâmplat că Igor Dodon să meargă în Occident, să facă anumite declarații politice care de fapt vizau electoratul din Republica Moldova, fără a merge pe rezolvarea pragmatică unor probleme cu europeni. Și de-aia din această cauză, mulți lideri europeni nu fac efortul de a răspunde la dorințele președintelui Igor Dodon de a se întâlni cu ei. Cred că Acest dezechilibru în geografia și frecvența vizitelor externe ai președintelui Dodon nu ține doar de o alegere a sa, ci și a faptului că el este mai des și mai ușor primit la Kremlin decât la Palatul Elysée în Franța sau decât în Marea Britanie sau decât la Berlin.
Dacă ne-am imagina că după scrutinul parlamentar, socialiștii vor avea un cuvânt mai tare de spus în configurația politică ce va rezulta din acest scrutin, putem presupune ce se va întâmpla cu acordul de asociere? Vor vrea socialiștii să realizeze reformele din acordul de asociere?
Adevărul că aceste alegeri sunt cele mai imprevizibile alegeri pe care le-a avut vreodată Republica Moldova, pentru că totul depinde de alinierele și coalițiile create în Parlament după alegeri, din cauza acestor deputați aleși pe uninominal, despre care practic nici nu are nimeni rețeaua necesară pentru a înțelege, a prezice sau a face sondajele necesare pentru a înțelege care sunt perspectivele concret în fiecare circumscripție electorală pentru fiecare candidat politic. Deci în sensul ăsta chiar nu putem prezice la această etapă care va fi acea majoritate care va controla Parlamentul Republicii Moldova, dar din nou, cred că realitățile oricărei țări, inclusiv a Republicii Moldova, sunt determinate și influențate de, dacă vreți, două scene, două fronturi sau două câmpuri de bătălie. Una este ține de poziționările politice ai unor lideri, agitația asta, declarații, certuri, talk show-uri, programe electorale, care se schimbă de pe o zi pe alta sau de pe o săptămână pe alta și sunt în fond foarte volatile. Și în același timp există o a doua scenă în care tendințele sunt foarte lente, dar ele sunt foarte structurale și greu reversibile. Ori asta ține de economia Republicii Moldova, dezvoltarea și gradul de educație democratică a populației. Ori aici Republica Moldova, prin faptul, după cum spuneam, că este legată de mâini și de picioare, foarte dependentă de comerțul cu Uniunea Europeană, nu cred că viitorii lideri ai Republicii Moldova au, dacă vreți, libertatea politică și economică de a face ce vor, indiferent de mandatul politic și de programul lor de partid cu care vor veni în acest parlament, pentru că absolut nicio economie nu își poate permite să se întoarcă cu spatele față de o piață care absorbe 60% din exporturi și de care depind sute de mii de oameni și de care depinde serviciul și venitul a sute de mii de oameni. Uitați-vă cât de complicat e procesul de divorț din Marea Britanie cu Uniunea Europeană. Deci nici Marea Britanie nu își poate permite să nu aibă un acord funcțional cu Uniunea Europeană. Deci în sensul ăsta și Moldova nu are luxul de a urma fanteziile geopolitice a unui sau alt actor politic, fără a lua în calcul și faptul că pur economic Republica Moldova nu poate face nimic care ar submina acordul de asociere, pentru că acest lucru ar duce la un colaps economic imediat în toată țara.
Unii zic că aceste alegeri vor fi inclusiv despre răspunsul pe care îl va da viitoarea majoritate parlamentară la diverse scenarii de federalizare a Republicii Moldova după model rusesc. Împărtășiți îngrijorarea cei care privesc aceste lucruri cu îngrijorare?
Există acest risc că următoarea majoritate parlamentară va încerca să schimbe matematica și echilibrele de politică internă ai Republicii Moldova prin federalizarea și o reintegrare pe hârtie cu regiunea transnistreană. Ori acest lucru, într-adevăr, ar arunca în aer întreg sistemul politic și toate aceste semi-echilibre care l-au determinat în ultimii aproape 30 de ani. Aceste riscuri există. În același timp, dacă revenim la preferințele populației, știm foarte bine că populația nu își dorește să facă careva concesii majore regiunii transnistrene. Toată lumea își dorește o reintegrare, dar o reintegrare în care Republica Moldova rămâne absolut dominantă asupra Transnistriei. Ori acest lucru nu este posibil, pentru că nici Rusia, nici Transnistria nu ar accepta un astfel de aranjament. Și aici, din nou, există, într-adevăr, există riscul unor mișcări spre federalizare, dar în același timp există și această contrapondere oferită de atât de opoziția din Republica Moldova, cât și de opinia publică, care în fond este foarte ostilă unor concesii fundamentale. fundamentale oferite Transnistriei.
Nicu Popescu, analist principal la Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate, intervievat de Liliana Barbaroșie.
7:19, ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie. În câteva minute, Petru Petkov relatează din Bulgaria despre avertismentul Comisiei Europene legat de vinderea cetățeniei. Vă prezentăm și o scurtă revistă a presei, până atunci sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Guvernul Republicii Moldova se plânge că Rusia nu permite diplomaților moldoveni să comunice suficient cu doi piloți moldoveni aflați la Moscova după ce au fost eliberați din detenția talibanilor din Afganistan. Facebook a blocat una din cele mai populare pagini în limba engleză a postului rus de televiziune RT, post finanțat de stat, în cursul unei campanii de a mări transparența pe rețeaua de socializare. Facebook a explicat că tocmai în cazul paginilor extrem de populare vrea ca persoanele sau companiile care stau în spatele lor să fie cunoscute publicului. Săptămâna trecută Facebook a blocat și aproape 200 de pagini și conturi adresate publicului moldovean pentru că erau în mare parte duse de așa numiți troli. S-a anulat primul summit al țărilor din grupul Visegrad ce urma să se țină în afara Europei după ce una din țările membre, Polonia, s-a certat cu țara gazda a reuniunii și anume Israelul. Varșovia a decis că președintele Andrei Duda nu va merge la Ierusalim după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost citat de presă cu o declarație despre complicitatea polonezilor la Holocaust. 16 state americane conduse de California au contestat în justiție luni la San Francisco decizia președintelui Donald Trump de a decreta stare de urgență națională cu scopul de a construi un zid la frontiera cu Mexicul. Și ministrul de externe ucrainean Pavlo Klimkin a cerut luni Uniunii Europene sute de milioane de euro în credite și ajutor pentru infrastructură și afaceri în regiunile sale din est și sud pe care Rusia, zice Klimkin, încearcă să le sufoce. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere, interviu, relatări, găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă îndemnăm să căutați podcasturile noastre, inclusiv unul despre așa numitul trolling.
Cine sunt trolii? Cât de mult s-au răspândit pe segmentul moldovean al internetului? Cine și cum li se opune?
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă.
La 7:22, continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Adevărul relatează despre semnele de întrebare față de legitimitatea alegerilor parlamentare ridicate de socialiști, potrivit portalului într-o conferință de presă ținută în ultima săptămână de campanie electorală. Reprezentanții PSRM au spus că alegătorii sunt corupți la greu de unii concurenți electorali. Citat de portal, Fadei Nagachevski a declarat că dacă până în această săptămână avea semne de întrebare cine câștigă alegerile, acum mai apare întrebarea dacă în genere aceste alegeri vor fi validate. Cotidianul scrie despre neclarități în datele prezentate de CEC referitoare la numărul alegătorilor din diaspora la prezidențialele din 2014. Potrivit portalului, reprezentanții CEC anunță că în cadrul turului 2 al scrutinului, când cetățenii din diaspora au putut să voteze cu actele de identitate expirate, doar 175 de alegători au avut astfel de acte. În comunicatul pe care l-a trimis CEC, există însă neclarități privind numărul total al alegătorilor de peste hotare. În articol se arată că datele prezentate de CEC vin în contradicție cu cele în baza cărora Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor. Mai exact, Curtea face referire la un număr de 138.720 de cetățeni, adică de cu 370 mai mult decât anunță acum CEC. Într-un editorial editorial pentru deschide.md, Petru Bogatu scrie despre avertismentul secretarului Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Nicolae Patrușev, care a declarat că Statele Unite și Uniunea Europeană, în cazul victoriei socialiștilor în alegeri, ar putea organiza la Chișinău Maidan precum cel de la Kiev, potrivit autorului. Faptul că anume Patrușev a ieșit la rampă pentru a susține cauza lui Dodon spune totul despre intențiile rușilor. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Colegii mei au făcut recent un vox populi pe străzile Chișinăului. O întrebare aparent simplă. Care e diferența dintre partidele de dreapta și acele de stângă? Le-a provocat cetățenilor moldoveni mari dureri de cap. Mai toți au opinat că stânga vrea să fie cu Rusia, pe când dreapta cu Europa. Cam atât. Alte opinii mai nuanțate nu s-au auzit. Cetățenii nu prea știau care sunt deosebirile din punct de vedere economic și social. Nimeni nu a presupus bunăoară că cei de stânga vor o protecție socială mai accentuată sau că cei de dreapta au predilecție mai vizibilă pentru proprietatea privată și valorile liberale. Oamenii nu au zis nimic despre programele social-economice ale dreptei și stângii. Deosebirea găsită de ei se limita la geopolitică. Unii vor cu rușii, iar alții vor cu Europa. Basta! Acest dezinteres pentru detalii sau această ignoranță nu e doar vina cetățenilor. Mi se pare că ăsta e rodul disgrațios al activității partidelor autohtone. Partidele moldovenești asta vor de fapt, să reducă totul la geopolitică, să se erigeze în mari luptători cu dușmani geopolitici și astfel să-și camufleze defectele din programele social-economice. Cetățeanul e invitat să vină pe baricadele geopolitice, să lase baltă economie, deoarece nimic nu mai are sens dacă dușmanii ideologici geopolitici vor învinge. Cetățeanul moldovean e mereu speriat. Atenție, ăștia vor să fie cu Rusia. Atenție, ăștia se gudură pe lângă Europa. Lupta dintre partide nu mai e o luptă între programe economice. Pe asta nimeni nu le mai citește. Ce o competiție între sperietori. Cel mai mare profit din reducerea luptei politice la geopolitică l-au oferește partidele. E mai simplu să sperii pe cetățean că va fi dus în Rusia sau Europa decât să îi îmbunătățești nivelul de viață. Frica de vectorul geopolitic incorrect este motivul principal pentru care moldovenii mai votează.
Comisia Europeană a adresat un avertisment Bulgariei, care aplică scheme periculoase pentru vânzarea de cetățenie. De la Sofia relatează Petiu Petkov.
Raportul Comisiei constată că banii care stau la bază vânzării de cetățenie vor putea proveni din activități criminale. Există riscul aplicării unor scheme de spălare a banilor, de corupție și fraude fiscale, pentru că în multe cazuri controlul este insuficient. Malta și Cipru sunt celelalte două țări din Uniunea Europeană care practică vânzare de cetățenie. Documentele de identitate obținute de străini sunt recunoscute în celelalte țări membre. Permise de ședere permanentă, o altă modalitate de a se stabili în Uniunea Europeană, se vând contra 15.000 de euro în Croația și până la 5 milioane în Luxemburg și Slovacia. Portugalia, de asemenea, este criticată că nu verifică într-o măsură suficientă proveniența investițiilor și plăților făcute de neeuropeni în schimbul obținerii dreptului de ședere. Anul trecut, 23.000 de străini au depus cereri pentru cetățenie bulgară. Aproape 15.000 de cereri au fost aprobate, iar 8.000 respinse, unele după ce s-a constatat trecutul criminal al persoanelor respective, informează Ministerul Justiției. În 2017, pașapoarte bulgărești au primit 3.380 de străini. Pentru vânzare de pașapoarte a fost arestat mai mulți funcționari ai Agenției Bulgarilor de Pretutindeni. Șeful agenției, Peter Haralampiev, a demisionat după ce împreună cu alți patru subalterni a primit act de acuzare. A fost adoptat un set de măsuri anticorupție, printre care depunere nume prin internet a cererilor de cetățenie.
Petiu Petkov, este 7:30 și e final de emisiune.
Nu uitați, la 14, Valentina Ursu de întâlnire la programul său electoral, iar noi ne reauzim la 19:21 la edițiile de seară ale postului nostru de radio.
Alexandru Canțâr, Liliana Barbăroșie și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.